Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen tilbake til Kaptare Podcast, episode 65. Det har gått ganske lang tid siden forrige episode, ukesvis. Jeg kan love dere at det var ikke planlagt. Noen ganger så fører livets elv deg på et lite sidespor, hvor en hel masse ting har skjedd. Jeg skal komme litt tilbake til det senere, men først vil jeg bare si at dagens episode med kunstner og løper, ultraløper Lars Aurtande. En fin fyr som jeg møtte for første gang så vidt etter at jeg I fjor løp Lillomarka rundt. Så fikk jeg en innskyldelse at han måtte jeg snakke med etter at jeg så han løp Soria Moria til verdens ende 100 miles under 24 timer. Vi snakker om løping selvfølgelig, om kunst, litt om det ene, litt om det andre. Så vil jeg bare si at her jeg sitter nå, det blir Kaptare Podcast sitt nye faste studio. Nei, det ikke på Deichmanske. Jeg var veldig glad I Deichmann, men litt kronglete var det å booke det studio og komme dit, og ting var alltid litt forskjellig hver gang jeg kom, så det var litt krevende, men jeg har fått til en kjempegod avtale med studio Tid og Lyst, som ligger her, sentralt på Grünerløkka, bare et lite kvartal fra der jeg bor, så det perfekt. Studio drevet av Pia Pedersen, som lager podcasten Pia og Syken. En meget bra podcast jeg begynte å lytte til, som har en stor lytterskare, 260 og noen episoder. Pia meget flink til å lage podcast, og starter snart en podcast nummer to som jeg kommer til å være litt involvert I som teknisk produsent. Det blir veldig gøy. Så her kommer Kaptare Podcast til å kunne spille inn noe som en kjempefordel å ha et permanent studio som man vet at man kan invitere gjester til og komme fast og sette seg ned her. Et meget bra isolert rom. Gode mikrofoner, gode opptaker, ja, mulighet for videostreaming og litt forskjellig. Ja, et alt I alt veldig bra studio. Hva mer kan jeg si? Jo, det har skjedd mye på det personlige plan for meg. Jeg heter Marius Hauge. Jeg har vært gjennom en liten reise hvor jeg har spilt inn en podcast som dere skal få høre senere. Jeg har hatt kontakt med väldigt många intressanta människor som jag har lust att ha som gäster som var planen att skulle komma på allerede men det har varit en mega travel tid både för mig och för alla de jag snackat med så det har inte varit möjligt att få det på det praktiska plan så men ting sker mest sannsynligt från sensommaren utöver. Så vet jeg ikke om det blir pause på podcasten akkurat nå fordi ut og reise skal jeg jeg har familie, vi skal dra I slutten av juni på Interrail faktisk men dagens episode kommer I hvert fall og så muligens kommer den igjen til om to uker jeg prøver å få noe før jeg drar ellers så har det vært en episode ute på Patreon-siden til Kaptare podcast, så det mulighet for å gå inn der og få hørt den. Så vil jeg bare si tusen takk til alle som lytter. Jeg så nettopp på statistikk. Podcasten har hatt jevnt og trutt med nedlastinger, selv om jeg ikke har gitt ut en ny episode, så det veldig gøy. Takk til alle Patreons som Patreoner meg og bidrar til at podcasten faktisk holder det gående. Nå kan det skje ting siden jeg byttet studio. Ja, hva skal jeg si? Litt rundt kommersialisering og så videre. Det noe jeg kommer til å se på. I så fall kommer dere til å få vite det. Ja, det rett og slett blitt mer og mer jobb for meg dette her, så da må man jo se på inntektskilder. Ja, så det var det. Nå kjører vi på med Lars og meg. Så da bare si hei, Lars Ertande. Det riktig uttalt?
Ja, du kan enten ta den franske varianten Autant, eller så kan du ta den Gudbrandsdals-varianten som jeg egentlig går med, som Ertande.
Ertande, ja. For jeg hørte deg si det I sted. Jeg hadde tenkt å spørre om, nå snakket vi litt før vi begynte her, men jeg tenkte å spørre om etternavnet, for det hørtes litt sånn fransk ut. Men der hadde du en god forklaring på hvor det kom fra. Fortell.
Ja, nei, jeg vet ikke om forklaringen var så god. Jeg har ikke egentlig helt funnet ut av selv, men aur kan vel bety noe sånn steinrøys, et eller annet tande kan være en slags seter eller gård.
Mm. Så det du har liksom aner tilbake I Gudbrandsdalen, var det
ja, det? Min, ja, både min farmor og farfar kommer fra Lesja.
Mm-hmm.
Så der har jeg, vi har en hytte på noe som heter Dalsida. Mm. Så der har jeg fått liksom alle mine sånne første fjellimpulser og sånt, så der jeg mye.
Kult. Det jeg la meg til når jeg så navnet, var at hvis du tar bort den uen, så blir det jo art.
Åla.
Åla, har du tenkt på det?
Vet du, det har jeg faktisk ikke tenkt
art
på.
Artande, ikke sant? Så det, ja, art.
Kanskje jeg må spille litt videre på det en gang.
Det som min datter, kanskje har hørt det, men min datter tegnet en tegning og hang på døra utenfor på leiligheten vår som henger der enda, som den der «Earth without art is just...»
Ja, så kult! Veldig, veldig kult, altså, for det helt sånn essensielt når man jobber som altså, kunstner, det føles som meningsløst ofte, og liksom lurer på altså, hvorfor driver jeg og lager all den kunsten her? Det jo, har jo ingen nytteverdi. Egentlig. Altså, det ikke noe man kan spise og bli mett av, og så det ikke... Man kunne klart seg uten kunst, tenker jeg ofte.
Mm.
Og så viste det seg jo at ja, vi trenger kanskje den kunsten for å bli...
Mer helhetlig.
Mer helhetlig, at det på en måte den der ekstra verdien som gjør at vi... Ja, kultur, at vi blir lykkelige og har det...
Mm. Ja. For du ser jo, når vi har alle de, hva heter det, basale behov dekket, som tak over hodet og varme og mat og omsorg for så vidt, så søker vi jo opplevelsene, det dypere.
Ja, ikke sant?
Det derfor kultur og kunst egentlig ganske vidt begrep. Men du altså kunstner av yrke. Det det du
yrke.
Gjør.
Ja. Jeg gikk på Granum kunstskole noen år, og så bodde jeg 3 år I England, hvor jeg studerte... altså visuell kommunikasjon og ble illustratør.
Mm-hmm.
Så jobbet I mange år som illustratør, tegnet lenge I magasinet I Dagbladet, lagde mye sånn undervisningsbøker, laget en god del med bildebøker for barn. Diverse greier. Etter hvert så har det blitt mer altså sånn ren billedkunst, skulptur, billedkunst som jeg har holdt på med de siste årene.
Mm. Men lager du illustrasjoner ennå når noen spør om deg?
Ja, jeg har to sånne faste. Jeg tegner fast i et magasin som heter Jakt og Fiske, og så tegner jeg i avisa Vårt Land.
Mm-hmm.
Så det er, ja, det er litt mer sånne politiske tegninger, humortegninger.
Ja, i Vårt Land, ja.
Ja, så sammen med den med Jakt og Fiske også, som jeg er jo veldig glad i natur og sånn, som vi sikkert kommer inn på senere, så
ja, kult.
Jakt og Fiske var helt sånn.
En av grunnene til at du er her er jo også at du løper, og vi har truffet hverandre en gang før, og det var etter Lillomarka rundt i fjor. Og da snakket du også med Hans Christian Smedsrø i den Nå er det alvor.
Yeah.
Og da han pratet så vidt med meg også etter der. Jeg var vel den siste som kom i mål som fikk lov til å si noe, bable noe greier. Så da snakket vel du og jeg også sammen så vidt. For Nesodden er en slags litt sånn felles. Jeg har jo familie på Nesodden her der om sommeren og for så vidt andre tider av året også. Løp litt rundt i skogen og har blitt kjent med noen der ute. Søkt litt den Nesodden Trail Runners. Er det den heter? Jeg må bare passe på at jeg sier det riktig.
Nesodden Trail Runners. Ja, jeg får håpe jeg sier det riktig.
Ja, ikke sant? Running Runners.
Det var noen andre som på en måte var liksom initiativetakerne til den gruppa, så jeg... Masse veldig hyggelige folk.
Veldig.
Par av de som jeg, Siri og Thomas Stordalen, som også har vært en del på de podcastene til han, Hans Christian.
Ja.
Stemmer. De har jeg hatt veldig mye glede av det siste året i hvert fall.
Mm.
Ellers så er jeg jo litt sånn alene fyr som mye på egen hånd rundt i skogen. Så.
Ja. Men fortell, la oss gå litt tilbake for bakgrunnen, og det er alltid gøy å høre litt, se hvor langt tilbake vi spoler, men liksom hvordan, du sier du Lesja og litt sånn fjell og sånn, har du bodd, hvor er du født og oppvokst?
Nei, jeg vokste opp rett i Markagrensa oppe ved Sognsvann, Nordberg, så søndagene så hørte vi liksom de der skimaskinene til skiforeningen som dundret forbi huset vårt.
Mm. Preparerte løyper
og sånn, så skulle jo tro at jeg hadde hatt alle muligheter for å drive mye med trening når jeg var liten.
Mm.
Brukte skogen til absolutt alt mulig annet enn til trening.
Men du var i skogen?
Jeg var veldig mye i skogen.
Det var liksom, som en trening.
Skogen var sånn der mekka for å gjøre altså alt mulig, sånne der rampestreker og bare herje rundt, rett og slett. Men så fikk du liksom litt sånn under huden, fatteren var jo kjempeglad i å gå på ski. Og det var broren min også, så vi var jo masse på ski når jeg var liten, helt til jeg fikk det sånn helt opp i halsen.
I vrangstrupen, som det heter.
Ja. Ja, og gikk ikke på ski, det er helt tatt de neste 20 årene, tror jeg.
Ja. I ren protest mot... Nei, men det kan bli for mye. Hva skyldtes det? Ble det litt sånn tvangsmessig?
Vet ikke, jeg har liksom aldri hatt det der sportsgene i meg, har jeg tenkt da. Jeg var liksom alltid den minste i klassen, og alltid løp dårligst på 60 meteren. Fotball fikk jeg ikke til, liksom klarte å trikse ball til tre. Og det var liksom ikke det, det var ikke det som var kult når man gikk på barneskolen. Jeg har liksom alltid innbildet meg at det med sport har vært liksom, ja, det har ikke passet for meg i det hele tatt.
Mm.
Så, men ja, så gått liksom egentlig hele livet og tenkt at løping var for tusseladder og ikke noe for meg i hvert fall.
Sånne hemuler, sånne sports, du vet, hemulene fra Mummi.
Oh, ja, det er det
små, de som er så kjempegira med skier og skal opp på fjellet.
Ja, for jeg, altså, jeg var jo veldig full av energi, masse futt i kroppen, men fikk det liksom ikke helt sånn...
Inne i organiserte former?
Nei da, ja. Så lite sånn konstruktivt ut av det.
Mm.
Så det var egentlig mer sånn... Det med sånn tegning og sånn som fikk meg til å liksom holde meg litt i ro da.
Mm.
Når jeg tegnet så har jeg klart å sitter liksom rolig og konse. Jeg var veldig heldig og hadde liksom noen besteforeldre som bodde I huset ved siden av. Så morfaren min var sånn som ofte kom inn og satt og tegnet med meg og liksom fikk opp den interessen. I tillegg så var han ofte hjemme når jeg kom hjem fra skolen og fikk liksom kom ned I snekkeboden og lage leker og lære å bruke verktøy og sånn type ting. Så det har på en måte vært veldig sånn viktig for min sånn kreative start. Da.
Kult. Så når, bare for å ta det helt konkret, hva var det som fikk deg til å begynne å løpe? Altså når begynte det? Det noe som ganske nylig?
Ja, definitivt. Som sagt, altså, jeg husker at jeg kjøpte et par med joggesko sånn etter at datteren min ble født I 2004. Da var det et par gubber, naboer, som hadde lyst til å begynne å løpe litt rundt opp på Ekeberg, som jeg bodde på det tidspunktet. Ble vel kanskje en 3-4 løpeturer, tror jeg. Synes det var helt lattelig å bruke tid på å løpe rundt oppå der. Ja, så gikk det vel en del år til. Ja, mye sånne omstendigheter som gjorde at vi flytta til Nesodden. Har en kompis fra Haugesund som begynte å løpe. Eller han har løpt bestandig. Verdens beste kompis, Sverre Skjold. Og liksom, etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg liksom skjønt at altså man får liksom mindre og mindre tid med venner og slikt. Så for å liksom få tid med kompiser, så det lurt å ha noe sånn felles. Fordi at han var så veldig aktiv med løping, og så ble jeg liksom litt og litt mer nysgjerrig. Han hadde lest en del sånne der bøker om lesing om løping. Fortalte man om disse Tarahumara-indianerne.
Tarahumara-indianerne, ja. Fra Born to Run,
tenker jeg. Born to Run, og Murakami-boken om løping. Og, ble litt sånn smånysgjerrig og tenkte at jeg kan jo kanskje prøve litt til han. Og så var det en pappa på Nesodden som begynte å snakke om, ja, kanskje vi skal prøve oss på en Oslo halvmaraton. Mange sånne omstendigheter. Vi fikk oss hund. Det var også en sånn medvirkende årsak. Så var det egentlig det var veldig mye sånne, ja, det var en del sånn vanskeligheter på hjemmebanen I en lang periode, som også gjorde at det var liksom fint å komme seg ut med hund. Få liksom litt sånn tid på egen hånd og fosert.
Jeg tror ikke du den eneste litt, som har sånn...
Sortert litt tanker og sånn.
Kjenner til det.
Det vel noen som har sagt at man ofte kan være liksom sur eller dårlig mør før en løpetur, men aldri etter. Jeg tror faktisk ikke jeg kan komme på at jeg har vært I dårlig mør etter en løpetur, så det har I hvert fall stemt bra for meg. Men dette vel en, si det en sånn 7-8 år siden, da, tenker jeg, som jeg da begynte å trene litt sånn regelmessig. Og da var liksom målet Oslo halvmaraton på under 2 timer var det liksom det hårette målet. Så drev og trente litt da, løp med denne bikkja rundt omkring, og vi begynte jo I dårlig form begge to. Eller hun var jo valp da, så jeg var for så vidt sånn sett, men husker jeg liksom peste noe sånn 4-5 kilometer og var, husker jeg var litt sånn der euforisk og litt sånn sliten. Jeg kom tilbake og satt meg på benken utenfor huset og hadde sånn ståpels på armene for det. Altså, det var liksom både litt sånn begynte å kjenne at det var litt sånn gøy å bli sliten, og det var, ga en litt sånn deilig følelse. Så det var liksom starten. Gikk et år, kom jeg gjennom denne halvmaratonen på rett under 2 timer og var grisefornøyd. Og så var det jo denne løpekompisen Sverre da, så liksom hadde vi, han bor I Haugesund, jeg bor her, da hadde vi litt sånn litt sånne felles, et sånt mål om å møtes. Så vi har liksom møtt hverandre noen ganger på Lillehammer for å løpe Birken, var det et sånt sted vi kunne møtes på Vitten. Ja, tok noen sånne turer sammen og sommerferie med unger og sånne ting, hvor vi tok noen sånne små ture på egen hånd. Og... Mm. Så det var egentlig liksom den inngangen da.
Det var inngangen.
Ja.
Men når du først var i gang, så var det noe du drivdes
ja,
med?
Ja, jeg blir jo ofte litt sånn besatt av ting da. Litt sånn som jeg liksom så sånn tegning og sånn. Når jeg liksom får dealet på noe, så får jeg veldig dealet.
En liten mani-tendens.
Ja, merket jo mer og mer også at det var liksom, gjorde bra for meg da, med løping. Jeg hadde jo slitt fryktelig mye med sånn ja, ryggvondt og masse sånne døve ting. Mm. Så kjente at det liksom gjorde bra da.
Mm.
Så var det liksom gøy å sette seg noen litt sånne nye mål. Stort sett løpt alene, så det å på en måte ha kanskje et par sånne løpekonkurranser som man setter seg som mål, er jo ja, var liksom en bra ting da.
Har du hatt jevnlige, har du konkurrert jevnlig gjennom året, eller sånn så etter den halvmaratonen? Nei, altså, det er det ofte at man setter seg et nytt mål, enten å løpe fortere, eller så vil man løpe lenger.
Jeg har jo aldri hatt noe mål å løpe fortere på noe. Så det har vel egentlig mer og blitt altså sånn altså spennende turer altså hvis det har vært konkurranser som har vært i spennende omgivelser så har på en måte det vært liksom gulleroten og så var det en fyr som sa til meg at liksom, enten så kan du trene bra og fullføre med stil, og ha det gøy. Eller så kommer man noe dårlig forberedt, og så har man en drittopplevelse. Så jeg har på en måte prøvd å være, ja, melde meg på noen konkurranser, som er kanskje litt over det jeg trodde jeg har fått til. Født med en sånn lite snev av naivitet, som kanskje har vært litt sånn positivt da. Gapt over litt mer enn det jeg
ja, som vi snakket om før vi begynte her.
Ikke sant?
Jeg nevnte at jeg har fått parsellhage også, at jeg liksom nå fikk en mail om at nå er det liksom, nå må man begynne å sove hvis ikke så mister man hele parsellen, og jeg har liksom endevent hele den jordlappen, og det er så mye jobb. Så det, der kommer den, ja, jeg kjenner ja, nei, til den
naiviteten. Altså, det har vært som, altså med alt mye sånne kunstprosjekter, og så jeg liksom tenker, det får jeg til. Får du alltid til. Men det tar ofte fryktelig mye lengre tid enn planlagt. Samme løping, og jeg tror hvis jeg ikke hadde vært utstyrt med den lille naiviteten, så hadde jeg kanskje ikke vært der jeg var i dag i hvert fall.
Det kan jo kalles en slags kanskje en optimisme også, da. Fordi hvis man er for kalkulerende, jeg vil ikke si pessimistisk, men liksom hvis nei, det går ikke fordi det blir sånn og sånn, og så begynner man å tenke på det praktiske, steg for steg for steg, og da hadde jo halvparten av verden aldri fått gjort noe som helst.
Ja, men jeg kjøper den. Optimisme var et veldig mye bedre enn...
Det er jo, ikke sant, optimisme kan være så mye, men ja, det er jo, hva skal jeg si, litt sånn rettesnor da, hvor du, hva du styrer etter deg i livet, og litt sånn hvilke spørsmål man stiller seg og andre, og ja, hva man peiler seg inn på.
Ikke sant, og så kanskje også den tanken med at ja, det skader ikke å prøve.
Nei.
Altså, i verste fall så kommer jeg bare halvveis. Og halvveis har jo noen ganger vært lengre enn det jeg har løpt før.
Ja.
Allikevel. Så,
men har du da hatt noen løp hvor det ble litt sånn brutal realitet? Dette var... hva var det første? Er det første du kan huske å ha gjort som var sånn, dette var hardt, dette var tøft? Er det? Har du en sånn?
Nei, altså jeg var... og tenke litt. Jeg meldte meg på der Hornindalen rundt for en del år siden, den fulldistansen. Nå husker jeg ikke helt om det var er det sånn 60 kilometer ish, tror jeg.
Det er jeg ikke sikker på, men det er det som går rundt fjellet.
Ja, det er opp og ned en hel haug med sånne topper der. Og fryktelig mye høydemeter, og det var grisetøft, husker jeg. Jeg visste jo at det skulle være et tøft løp, men jeg hadde jo ikke vært i nærheten av de høydemeterne før. Så jeg husker jeg hadde liksom løpt jeg hadde løpt 3,5 timer kanskje, og så hadde jeg kommet med 20 kilometer i går da, ja. Og var helt most i kroppen.
Ja.
Skjønte ikke hvordan jeg skulle klare dette her i det helt tatt. Mm. Så da tenkte jeg at nå har jeg vel kanskje bitt over noe som var litt for stort.
Mm.
Så, men igjen, det var kanskje en av de der sånn, første erfaringene mine hvor jeg liksom vet at ok, du bare liksom roer ned litt igjen. Tar det litt rolig, og så er det ofte sånn at du snur på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Så det var kanskje min sånn første opplevelse av å gå liksom sånn helt i kjelleren, og så bare fortsette med han en time siden til, og så begynner ting å funke igjen. Da.
Mm. Så du kom i mål på den?
Jeg kom i mål.
Ja.
Brukte ganske lang tid.
Mm.
Tok sånn type 12-13 timer eller noe sånt.
Mm.
Så neste løp etter det, da dro jeg faktisk til Madeira og løp der Eco Trail.
Oi, den,
ja. 80 kilometer. Så var det min første sånn ordentlig lange løp da.
Mm. Jeg har fått med at Eco Trail er jo veldig mange steder, og det er et av de stedene, ja. Madeira.
Ja.
Hvordan var det?
Jeg kom dit og var helt sånn slått i bakken av naturen.
Mm.
Det var...
Hvordan er naturen der? Hvordan, altså, jeg har ikke vært der.
Nei, det ligger jo liksom midt ute i havet mellom Portugal og Afrika. Så det har et helt sånn merkelig sånn subtropisk klima. Fjellene der er vel de rett under eller rett over 2000 meter. Og går jo ganske sånn rett opp fra havet.
Mm.
Så det er veldig masse fuktighet der. Det regner veldig ofte, men det kommer sånne svære sånne skyll, og så blir det kjempevarmt igjen.
Mm.
Så det er sånn ekstremt grønt, og altså det er sånn fossefall som bare spyr ut fra fjellveggen, og detter hundrevis av meter rett ned i bakken, og fantastiske blomster og planter.
Men er det... Ikke sant? Madeira, altså det ligger, det er Portugal som har tatt den øya, for jeg tenker også på, jeg var nettopp på Tenerife,
yes.
Og det er jo også en sånn øy som har et veldig spesielt klima, fordi jeg var på sørsiden og bodde der, og vi var på en sånn tur opp på Teide, som er sånn et kjempehøyt vulkansk fjell, det er jo 3700 meter toppen, ja. Vi var på 3005 da, vi kjørte opp en sånn kablevogn, men så gikk vi en sånn, hike, en stitur da, på nordsiden, og der var klima helt annerledes. Nettopp det, fuktighet, ja, og så du begynte ned i varmen, og så du kom til 500 meter, så liksom begynte skogen, og så var det plutselig mose og liksom masse fukt, og skyene lå alltid over toppen der oppe, og det er liksom veldig sånn lokalt mikroklima. Så det er kanskje det på Madeira også, kan jeg tenke meg, hvis det ligger i regionen.
Det er
nok
det, og det som også er kult er at jeg har bodd mennesker der i liksom tusenvis av år, og de har jo drevet og liksom laget stier rundt omkring i fjellet. Det er liksom masse sånne trapper og sånne såkalt levader for å på en måte føre vannet til de stedene hvor de bor.
Mm.
Det er masse sånne kanaler, så dette løpet går jo masse på sti, men også mye langs disse kanalene, og sinnssyke trapper. Drømte om trapper i flere uker etterpå, altså sånne trinn som de har på en måte hugget ut i berg og, og sånn. Så ja, det var et kjempefint løp. Altså.
Så kult. Hva er det som gjorde at du valgte det av alle ting? Hadde du løpt Eco Trail her i Oslo først, eller?
Jeg hadde prøvd meg på en kort distanse her i Oslo. Men det var egentlig sånn der litt sånn lyst på et litt sånn eventyr.
Mm.
Noe som var litt sånn annerledes.
Mm. Høres kult ut. Ja, det går ennå, eller? Det løpet?
Ja.
Og det har flere forskjellige distanser også, sånn som her.
Det har det, ja.
Det er vel fordi at jeg stod også på en sånn mailingliste, sånn internasjonal, hvor du kommer inn med meg, vet, her i Paris.
Og det er jo et annet løp der, Miut, som vel også står liksom høyt på lista mi over løp jeg har lyst til å løpe.
Mm.
Det vel, ja, det vel en sånn 100-120 kilometer, men altså tvers over hele...
Og hele øya.
Hele øya.
Ja.
Da får du på en måte alt.
Mm.
Jo, det som var litt, det som var litt gøy på det løpet, altså, det jo mye, mye fint vær der, og det jo ofte ja, varmt og sånn, men man glemmer litt det der med de fjellene og sånn, da, for den... den løpsdagen som vi skulle løpe, så våkte jeg opp til bare sånn plaskende pissregn.
Mm.
Forholdsvis grei temperatur, men det var liksom, det bare bøtta ned. Så liksom begynner du å løpe, og du løper en time, to timer, tre timer, fire timer, og det bare liksom fortsetter å bøtte ned med regn.
Du løper nesten inn i skyer og...
Ja, inn i skyer og tåke, ja. Og du fikk jo ikke med deg noe av den fantastiske utsikten. Og når du kom opp på den første fjelltoppen, så var det 2 varmegrader. Og jeg var klissvått. altså, jeg var så kald på hendene at jeg liksom måtte få hjelp til å få meg, få ja. Den der flaska ut av den der ja. Vesten min for å få fylt på vann. Nei, det var helt sinnssykt.
For når på året går dette?
Dette var i oktober.
Ja. Men det blir kaldt på, hvis du nær 2000.
Ja.
Så kan det bli kaldt, ja.
Slutten av oktober.
Ja.
Det var litt sånn en bursdagsgave til meg selv. Aha, og reist dit, så jeg hadde bursdag dagen etter løpet.
Mm-hmm. Hvordan? Men du kom deg gjennom?
Jeg kom meg gjennom. Jeg kom meg stort sett alltid gjennom.
For det er ingen spøk bare
man
å...
ta tiden hjelp.
Nei, det er ingen spøk å bli så kald når man er våt. Det var kanskje det som det absolutt verste.
Ja, det som var fint var at man da skulle ned fra den fjelltoppen igjen, og kom liksom litt sånn i varmen igjen, og liksom...
Mm.
Tørket opp igjen da, før vi skulle opp på fjelltopp nummer 2, og ble akkurat like vått en gang til.
Så det ga seg ikke det regnet?
Nei, det var litt sånn til og frem, men det var stort sett bare regn og tåke og kjipt vær hele den løpsdagen.
Hvor mange er det som stiller til start på et sånt løp?
Og vet du hva, det husker jeg ikke. Kan det ha vært et par hundre?
Ja.
Det er i hvert fall, det er vesentlig mindre enn
her.
Enn her.
Mm. Ja, her er det ganske stort.
Ja.
Det makser de vel ut hvert år, tror jeg.
Ja.
Men jeg hørte at Eco Trail her i år, at det var veldig mange som, altså det var fulltegnet, men det var veldig mange som ikke stilte start. Og det tror jeg må ha med å gjøre at mange som har flyttet start for at de 2 siste årene, hvor jeg faktisk har løpt med min datter 10 kilometer, så har det jo vært virtuelt på grunn av coviden. Så det var kanskje mange som hadde da kanskje meldt seg på, kanskje
kan
2020,
si
ikke sant?
Jeg var en av de.
Ja, ok. Så ja, du løpte i år, eller?
Nei, jeg løp ikke i år, fordi altså, jeg fikk flyttet billetten min. Altså, jeg hadde jo billett i fjor.
Ja.
Og så... Nei, jeg hadde billett i forfjor.
Ja, nettopp. Sikkert mange 2020.
Jeg hadde billett fra forfjor, og så ble den flyttet til i fjor.
Mm.
Og da passet det ikke.
Mm-hmm.
Og så ble den flyttet til i år.
Mm-hmm.
Og da passet det heller ikke, for nå... Og jeg har jo løpet et annet løp.
Det var
den helgen.
Samme helg?
Ja, så da... Og nå fikk jeg ikke flytte av det lenger. Så.
Nei, så da røk det. Ja, men det forklarer jo litt da. Men da har du også, ikke sant? Det kan vi jo hoppe til faktisk. For du løp, det er jo bare noen uker siden nå. Du løp Soria Moria til verdensende.
3 uker siden.
Mm. 3 uker siden er det. 100 miles, ganske kjent løp. Jeg har ikke løpt, men jeg kjenner flere som har gjort det.
Et
av de første 100 milesene, kanskje?
Jeg tror det var et av de første 100 miles-løpene her i Norge, og som på en måte har fått litt sånn... ja, blitt værende som et sånn stort kjent løp. Og, nå er det mitt andre 100 miles-løp, men jeg tror for mange så har det vært liksom kjent kanskje litt som en sånn god sånn inngangsbillett for et sånn 100 miles-løp. Etter sigende liksom lettløpt 100 miles løp hvis du skal løpe mye terreng og sånn. Jeg vil ikke påstå at det var fryktelig enkel løpt 100 miles.
Men hvilket var det første du tok løpt da?
Jeg løp rondene 100 for det er 2,5 år siden.
Ja.
Og igjen, det var også sånn da var jo mitt Madeira 80 kilometer var det lengste jeg hadde løpt.
Mm-hmm.
Før jeg begav meg på dette rondane løpe. Mm. Nå håper jeg jo fryktelig langt tilbake fra dette Soria Moria til verdens ende, men, vi kan komme tilbake igjen dit. Mm. Fordi, altså, det var litt sånn gøy det med sånn, hvor langt man løper og altså, sånne type ting. For altså, jeg vet jo at 100 mile selvfølgelig dritlangt, mm. når man bare har løpt 80. Mm. Og det liksom, jeg tror mange har den der, det liksom typisk den der distansefrykten da. Mm. Altså, veldig mange har løpt 50, men de synes det kjempeskummelt med 80, fordi det jo så veldig mye lenger enn 50. Og sammen med,
kilometer altså, snakker vi, for eksempel.
Ja. Ja. Så det blir liksom en sånn annen greie. Men hvis man liksom vrir litt sånn omhold og tenker at jeg skal jo bare løpe til CP1 mm. og så skal jeg løpe til CP2
mm. checkpoint,
checkpoint mm. og da har jeg faktisk løpt så langt som jeg noensinne har løpt før mm. Så det altså det rondane underløpet var helt helt fantastisk, jeg digget det helt vilt, selv om jeg aldri har vært så most i kroppen noensinne før mm. Men vi hadde hatt en kjempefin sommer. Fått trent ganske sånn mer enn jeg hadde trent tidligere som vinteren i forveien. Og så hadde jeg et kunstprosjekt i Bodø. Så jeg flyttet ikke til Bodø, men jeg bodde og fikk lånet og leide meg en sånn hybel der. Mm. Så jeg var vel nesten 2,5 måneder i Bodø. Den sommeren jobbet på Tverlandet skole, og jeg gjorde en sånn
utsmykning.
En utsmykning. Mm. Så jeg lagde to svære sånn, veggemalerier. Og det altså, var en sånn perfekt sånn, trening til et sånt løp. Jobbet på dagen mm. på skolen, og så altså, jeg hadde jo ikke noen ting å gjøre på kvelden, annet enn å
løpe. Og spise.
Så ja. Løp og spise, så det var bare sånn, helt sånn kjempegull. Mm. Det var jo midt på sommeren, så var jo sol.
Døgnet rundt i Bodø.
Døgnet rundt, ja. Så det var litt sånn, tok meg liksom en kveldstur til Steigtind, for eksempel, som er helt sånn et av de kuleste fjellene jeg har vært på mm. noensinne. Mm. Det er vel kanskje sånn 15 kilometer eller noe sånt fra der man setter bilen, men mm. det er litt sånn dritbratt, og du kommer opp der i sånn midnattsol. Mm. Liten sånn fjellegg mm-hmm. for det første du kommer opp til er litt sånn hull du kan liksom titte gjennom i fjellet. Oi. Og gjennom der så ser man jo på en måte Lofotveggen som bare liksom
går utover,
mm. går utover mm. Langt i det fjerne ut i havet mm. så hadde masse sånne helt sånne sinnssyke opplevelser mm. i Bodø den sommeren, så jeg fikk gått masse i fjellet og jobbet kjempe masse. Så rett og slett en helt sånn perfekt mm. sommer.
Og det var oppladningen til Rondane?
Det var oppladningen til, ja. til Rondane. Så, men jeg ser jo etterkant at jeg skulle nok få en helt sånn optimal opplevelse, så burde jeg nok ha kanskje trent enda litt mer. Og
handler det om å løpe lengre turer, eller? Bare lengre ute på benet?
Altså, jeg tenker kanskje om å bare ha mer trening i beina, rett og slett. Jeg vet ikke helt. Det er vanskelig å vite hvordan man skal forberede seg på et så langt løp. Mm. Jeg kom meg jo gjennom, da. Og det, men altså, det tok jo nesten 30 timer.
Mm. Det er lenge, altså. Hvordan var den opplevelsen av å gå liksom gjennom en hel natt? Og
jeg digget det. Mm. Jeg synes det var liksom noe av det feteste med hele turen. Mm. Var den der liksom kommet over den der kneika hvor jeg var helt i kjelleren og kommet på det punktet hvor du altså kroppen har bare liksom skjønt at ok, i dag skal du bare bli helt vreka mm. kroppen har liksom bare gitt opp litt mørket kom ut av liksom, lommelykt og, eller hodelykt og de greiene der, og så var jeg jo superheldig med været, for det var jo altså det var helt bekmørkt, men stjerneklart. Mm. Og den der følelsen av å liksom jogge, gå, klatre i en sånn steinrøyser midt mm. på natta. så kanskje noen andre sånne hodlykter liksom i det fjerne litt innimellom. Det var liksom helt sånn magisk
opplevelse. For det meste alene?
Ja. Ja, det var en løper til som jeg hadde litt sånn foran og bak, så jeg liksom, dere var ropte litt til hverandre når den ene var på vei feil kurs ut i Steinrøysa, eller annet, det tar lang tid å løpe da.
Ja.
På, spesielt på natta, så det liksom, de elite løperne kom seg vel akkurat i mål, tenker jeg. Før det ble liksom kjempemørkt.
Ja.
Så for oss andre så blir jo enda, tar jo enda lengre tid da.
Mm.
Fordi det er jo opplagt tar lengre tid å
når du er i mørket. Mørke. Ja. Men de raskeste får du vel unna på 18 timer eller jeg vet ikke. I hvert fall under 24, så hvis det begynner tidlig om morgenen, så når på året går det?
Nei, nå husker jeg ikke helt. Det er august, september.
Ja.
Et eller annet. Mm. Ja, nei, ja.
Mm.
Så, ja, nei, det var
hvilket,
en helt...
hvilket år snakket vi om? Hvilket var dette?
Ja, det var første året som det ble arrangert. Mm-hmm. Så var det 1920, må det være.
Mm.
Kan du se?
2020?
2020?
Du sa 1920.
1920, ja, det er litt lenge siden. 2020, ja, ikke sant? Ja,
du har levd lenge. Du har levd lenge, Lars.
2019-2020.
Ja, ja.
Dårlig på, dårlig på tall.
Mm.
Så, ja, men det er litt sånn rart med det. Det er liksom noen, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har hørt noen har sagt at det er et sånn, kan liksom fort ta en sånn 7 år før man er liksom litt sånn på høyden av å løpe fra man begynner.
Mm.
At det er på en måte den tidene kanskje tar da, for alt av sånn
bygge en løpekropp.
Mini, altså, en ting er å liksom få muskulatur i beina, men alt av sånne der småsener og minimuskulatur og, støttesener og alle disse.
Kapillærene, de bittesmå blodårene, som, de blir mer effektive, så vidt jeg har forstått. Det blir mer av de, for å frakte mer oksygen da, til muskler.
Så jeg, var liksom, jeg har merket at det har skjedd veldig mye positivt med beina mine sånn de siste årene etter rondene faktisk som bare blitt av seg selv, sånn litt sånn mer spens, litt mer ting går lettere kanskje økt treningsmengden litt grann, men ikke noe sånn.
For hvordan, hvordan trener du, eller hvordan har du trent opp igjennom? Du sa jo, ikke sant, snakket litt om hvordan begynte å løpe, men en viss metodikk har du vel funnet. Hva er liksom modusen du går inn i?
Jeg er jo litt som har den metoden som ikke er noe spesiell metode, kanskje. Aldri vært noe glad i sånne treningsstrukturer. Sikkert derfor jeg ikke likte noe idrett i når jeg var yngre heller.
Mm. For da handler det jo bare om struktur, selvfølgelig.
Ja. Prøvde meg på et par sånne intervalltreninger, men synes det er dryggende kjedelig.
Mm. Klassisk sånn 1000 meter eller 4x4 eller noe sånt?
Jeg prøvde meg et par ganger på løpet opp og ned bakken der jeg gikk bord og liksom ruslet ned igjen. Altså, så ja, jeg vet ikke, kanskje jeg kunne hatt veldig, veldig mye mer treningsutbytte og kommet kanskje lenger med løping hvis jeg hadde trent annerledes, hatt en sånn struktur på det, men jeg
kanskje egentlig ikke. Det er jo viktig metode å gjøre det man liker da, ja, det er det jeg
så,
tenker fordi,
min metode, som jeg sa, det fikk meg en hund på et eller annet tidspunkt, det er liksom bare ta på meg joggeskoene og stikke ut med bikkja, har på en måte vært.
Men sånn som du løper metoden i terrenget på Nesodden, det er jo såpass mye variasjon at er det en bakke og du ønsker å på en måte få en, ja, et drag, så er det bare å løpe altså, opp den bakken og så øke pulsen. Og så, ja.
Løper man mye i terrenget, så er det kanskje en slags intervalltrening, bare at du liksom naturlig må
variere,
gå opp en bakke, og så slipper du deg ned igjen, ned i bakke og gi bongass, fordi det føles bra. Så ja, nei, jeg har egentlig bare løpt nesten alltid på egen hånd.
Eller du og Bisha,
ja, og Bisha.
Ja.
Så vi
Hvordan trives den I terrenget? Hva slags hund det?
Du, det en Lagotto, som en såkalt sånn italiensk vannhund. Mm. Grøllete pels og sånn allergivennlig.
Mm.
Helt sånn fantastisk hunderase, fordi altså de superrolige sånn hjemme, kan ligge I beina dine hele dagen, mm. men hvis du skal ut, så det liksom helt på.
Mm.
Ikke sånn kjempestor, men det jo ganske sånn lang I beina, og har en helt sånn fantastisk sånn løpsanatomi da.
Ja, sånn da.
Så opp til sånn 40 kilometer det liksom null stress mm. å ha med, mm. ha med bikkja I hvert fall.
Mm.
Jeg har ikke hatt den med på noe lengre tur enn det.
Synes det så langt ut her for en liten men, grunn. Men takler, det hun eller han? Takler?
Ja, det en tispe, en ja. Hund. Ja.
Takler hun da fint? Altså de lange?
Jeg har aldri merket noe tegn på at Nei. Hun har liksom tenkt at det var langt. Så mm. det liksom...
Tenker jeg sånn, hvis du løper, så jeg med.
Ja, nei, altså, men altså, det liksom, mm. tegnen jo kanskje det når man har liksom løpt 30-80 kilometer og mm. sparker en kongle, og så bikkja liksom helt kok og skal fange kongla, og ja, har fortsatt
ja.
Ja. Mengder med overskudd.
Ja. Utrolig, altså.
Jeg elsker å løpe I skogen med hund. Mm. Det var sånn dypt fascinerende å se hvor enkelt I løper og liksom det fotarbeid og
mm. det kanskje en fordel av fire ben
ja, ikke sant altså hun,
flere føtter å stå på
hun veier 11 kilo da
ja.
Og fire labber så det blir jo liksom
det blir en annen fordeling mellom
2,5-3 kilo ja. Ja. Per labb rett og slett
wow. ja.
Så det ikke fryktelig mye men,
Nå jo, du vel en relativt lett fyr du også, noe som jeg ser som en fordel når man løper I skogen og mye oppover og sånn
Ja, det sikkert det. Samtidig mm. så kjenner jeg noen som vesentlig mye større enn meg, som ja. Også løper veldig bra etter.
Kompensere med muskulatur da.
Så jeg, det det. Så jeg vet ikke helt.
Nei. Nei, det ikke godt å si. Det ikke noe som gjelder, du ser jo det I løping, at det veldig mye forskjellige kropper, som, ja. Og mye forskjellige stiler og, som gjør det bra likevel. Så det mange ting som spiller inn der. Det det.
Ja.
Men, det virker som du har den tilnærmingen som sånn lystbetont da. Du sier du elsker å løpe I skogen og det ja. Jo en trening det jo bedre å
ja,
løpe på en måte man elsker enn at man skal tvinge seg inn I systemer selv om I perioder synes jeg det har vært gøy å finne ut for at jeg har hatt sånne prosjekter som sånn hvor fort kan løpe halvmaraton, hvor fort kan løpe maraton Og så nå det blitt mer sånn lengre løp på skogen og sånt, så det litt annerledes nå kanskje, men jeg synes det har vært gøy da. Men nå trente jeg også metodisk når jeg var barn I friidrett, og da var det mye, ikke det at løpen kanskje var så metodisk, det var mye sånn teknikker, det var mye høyde og lengde og sånne ting også, som jeg likte, sånn mestre en teknikk da. Så, ja. Så jeg mer sånn, jeg har tall og ting og... metoder og sånn kan være gøy det jo, men det begge deler også.
Ja.
Både I venstre og høyre hjernedel får liksom sin, den kreative og den analytiske får leve ut.
Ja.
Noe som viktig, tror jeg.
For min del så har det nok vært utelukkende den der lystbetonte løpingen som mm. har fått meg til å på en måte fortsette med det.
Mm.
Men det også, så jeg kombinerer det veldig mye med jobb, føler jeg. Mm. Altså med mitt sånn kreative yrke føler at det å liksom løpe på stien får meg til, altså jeg tenker veldig mye, blir veldig mm. inspirert, jeg tegner jo mye natur mm. I tegningen min og sånne ting
mm. og dyr
og mye dyr, ja. Mye sånn fantasivesener
ja.
Stopper jo ofte ta mye fotografier bilder og sånne ting jeg har en helt sånn merkelig fascinasjon av trestubber for eksempel mm. og ja, jeg hadde ikke klart å liksom samle alle de inntrykkene I intervalløkter
Nei.
På en måte
Nei. Det skjønner
så, ja, det bare å, jeg tror jeg kan telle igjen på en hånd på de 7 årene hvor jeg på en måte har tenkt at jeg skal ut og løpe fordi jeg må på en måte, fordi jeg skal trene til
mm.
et eller annet. Så, mm. har jeg selvfølgelig blitt en slags sånn struktur etter hvert, eller sånn.
Er det en daglig ting å gå ut, eller?
Det har forandret seg litt grann. Frem til i fjor så var det ikke nødvendigvis en sånn daglig ting. Da hadde jeg ofte prøvde å sette av liksom mandager til en liksom lang tur, mm. og da brukte jeg gjerne halve dagen mm. på å være ute. Mm. Og så kom jeg hjem til lunsj, og så fikk jeg en halv arbeidsdag, og så mm. fortsette jeg å jobbe, mm. kanskje på kveld. Mm. Fikk en hundevalp til, mm. ikke jeg bare fikk. Ja, beholdt den ene. Så etter at hun kom, nå for halvandet år siden, så har det blitt en litt sånn annen struktur, hvor altså, de vil ut hver dag. Mm. Så det siste året, så har jeg i stedet for å ha, si, 3-4 turer i uka, så har det vel blitt mer sånn 5-6 mm. dager med løping i uka nå, men mer korte turer da.
Og da er begge med? Begge hundene?
Ja, så det er på en måte litt av det som er poenget, at jeg har på en måte startet litt forsiktig med den nye hundevalpen.
Ja, selvfølgelig.
Nå har hun halvannet år, og ja, fått den med på, liksom, hun er med på forholdsvis lange ja. Turer da, men tar det fortsatt liksom litt rolig.
Ja, ja. Må bygge opp hun også. Det er så gøy, så det er mor og datter, rett og slett. Ja.
Jeg er helt klin forskjellig.
Ja. Men fortell litt om veien inn i, for eksempel, selve, vi kan ta den løpingen, men vi kan ta et lite hopp til kunstnerskapet. Når, du sa jo litt om når du vokste opp og likte å tegne og sånn, når skjønte du at du ville ta en kunstnerutdannelse?
Jeg har alltid brukt tegning helt sånn fra barneskolen og sånne ting. Alltid vært på en måte ja, en av de i klassen som alltid har vært liksom best til å tegne, og aldri vært sånn veldig skoleflink eller skolehøgla. Så det har blitt en litt sånn naturlig måte å uttrykke meg på bestandet, egentlig. Kom jeg ganske lett gjennom liksom barneskolen og ungdomsskolen, bare med liksom ja, følge meg litt i den. Men på videregående så var det liksom, skjedde det noe, så det ble liksom det var ikke så lett å liksom, skolen gikk ikke av seg selv lenger, på en måte, da måtte man faktisk jobbe litt. Det var ikke noe for meg i det hele tatt, da var det mer sånn ja, pinne på bøll og kjøre rundt med moped og herje med guttegjengen som vi var med.
Og det var her i Oslo fortsatt bodde hjemme? Ja. Der ved Sankthans? Ja.
Ja. Så var det vel morfaren min igjen, som jeg nevnte, sa, som ja, hadde funnet ut av en sånn aftenskole som gikk på kveldstid. Han så jo at jeg hadde liksom mye energi, og som jeg kanskje fikk ut på en litt feil måte. Som jeg gikk på videregående, så gikk jeg på den aftenskolen. Altså det var én kveld i uken, da, og jeg malte. Så det var liksom meg på 18, og så var det en hel hev med gamliser. Så, men det er liksom styrket egentlig, den der sånn, følelsen av å liksom få til noe, da. Bli god på, følte at det å tegne og male var noe jeg fikk til. Hadde for så vidt alltid fått bekreftelser på det, altså. Men hun, læreren der, hun var også lærer på dagtid på Granum kunstskole, og måtte
Einar Granum, Einar som Granum. Ligger rett her oppe nå, Vulkan, eller der?
Ja, nå ligger det på Vulkan. Yes, ja. Jeg har vært gjestelærer her et par ganger.
Hvor lå det da?
Da lå det nede i Lübecker i gaten, rett ved Oslo City faktisk, oppe i sånn høl, inn i en bakgård og opp noen etasjer.
Ja, yes.
Ja, nei, så hadde ingen annen som jeg skulle drive med etter videregående. Null interesse for noe, egentlig. Så det å komme på den kunstskolen var kjempeflott. Så da gikk jeg jo i 3 år. Ja, der hadde vi en veldig sånn liksom kunstnerliv, kanskje ganske sånn utsvevende liv med mye tull og tøys, og fortsatt ikke sånn helt veldig struktur på livet, kanskje, men
For når var dette? Når du var tidlig i 20-årene?
Ja, jeg begynte jo tidlig på den kurskolen, så jeg var da 19, og så gikk jeg her til jeg var sånn par og 20. Så da flyttet jeg til England.
Du søkte deg på...
Jeg søkte meg til England.
Ja. Fikk du litt veiledning på skolen, hva som var mulighetene videre?
Ja. Så det var kjempefint. Da kom jeg meg litt sånn av gårde og fikk liksom Oslo på litt sånn avstand, og det var deilig også.
Hvor i England lå den da?
En liten by som heter Maidstone, som ligger i Kent. Kent Institute for Art and Design heter det. Det er sør for London, så jeg kaller det litt sånn mellom London og Brighton, helt ansett. Kent har jo Englands hage, er det kjent for. Ja. Maidstone var liksom kjent for komposthaugen i hagen.
Alle komposthaugen,
ja. Ja, det var skikkelig sånn møkkavi. Men var veldig fornøyd med college, egentlig. Jeg hadde jeg ble jo drillet på granen min, mer sånn teknikk. Så jeg følte jeg hadde ganske god sånn tegneteknikk inne. Mens noe de ikke fokuserte så mye på de forskolene i England. Mm. Det var veldig mye mer opptatt av type sånn konsept og tanker rundt arbeidene. Så for meg så var det en helt sånn fantastisk god blanding. Kunne var ganske god teknisk og lærte veldig mye om det konseptuelle. Så når jeg kom tilbake fra England, så begynte jeg jo ganske raskt å drive med det jeg nå måtte drive med.
Da var det illustrasjoner først, tegning?
Ja, det var visuell kommunikasjon jeg gikk på i England, så det var begynte å tegne mye sånn skolebøker og litt sånne enkle type ting. Men også alltid vært glad i, altså veldig kreativ og alltid likt altså sånn verktøy, bygge ting tredimensjonalt, så jeg har også laget flere bilder, altså barnebøker, hvor jeg har bygget hele boka tredimensjonalt, med liksom kulisser og dokker og modellert og avfotografert og litt sånn spesielle, kanskje litt sånn spesielle bøker.
Så det er en del bøker her bort på biblioteket, barnebøker, som du har illustrert?
Jeg har vel laget en 18-19-20 bøker-type.
Ja. Med forskjellige forfattere, eller?
Ja. Så de er vel innkjøpt på denne biblioteksordningen, de fleste av de i hvert fall.
Ja, det vil jeg tro. Er det noen kjente som vi vet om? Eller som vi kanskje... Jeg har lånt mye bøker selvfølgelig til
barna. Nei, ikke sant? Altså, det er liksom typisk. Det er jo... I mitt yrke så er det noen bøker som slår an, som Bokne Bruse i Badeland, og så kjøper alle de bøkene. Mm. Og så er det kanskje de litt sånn små, rare bøkene som... tre av bøkene mine har blitt nominert til Kulturdepartementets bildebokpris, men aldri blitt noe bestsellere.
Nei, det er rart. Ja.
Det er litt sånn
klassikk. Bokne Bruse Badeland har ikke lest, men jeg vet hvordan det er. Det er sånn, hvis du ser etter barnebøker, så er det noe som blir pushet. Selvfølgelig, det bokhandlerne skal jo selge. Så de, og en av de tingene de selger mye av er jo selvfølgelig barnebøker, fordi vi kjøper mye bøker til barn. Vi kjøper veldig mye bøker generelt i Norge, tror jeg, nå. Har du gjort noen andre illustrasjoner for andre bøker? Voksne eller voksne? Altså læring eller noe som er mer sånn i den kategorien? Eller
altså, jeg har vært innom kjempemasse, så jeg har tegnet en bok om parterapi, tegnet altså en del bokomslag. Jeg er jo egentlig innom det meste. Reklametegning. Egentlig veldig lite jeg ikke har gjort av noen type illustrasjon, faktisk.
Ja. Når du får et oppdrag, er det veldig varierende hvor mye kreativ frihet du har, eller er det mye...
Kjempestor forskjell. Ja. Noen kunder bruker deg jo nærmest bare som en sånn verktøy. Ja. De vet hva du vil ha. De skal bare liksom
få det tegnet.
Ha noen til å
sette ned på papir.
Mens andre gir deg jo helt frie tøyler.
Mm.
Så altså, begge deler kan være gøy også. Mm.
Men det kanskje den der, hvis noen har et veldig konkret bilde i hodet, og så kommer du tilbake og sier, nei, det var ikke det jeg ville ha.
Ja, nei, altså sånn
kan være frustrerende.
Ja, sånn skjer. Men veldig, veldig fornøyd med de par sånn illustrasjonsjobben er nå, og så skal jeg bruke fullt fokus på egenarbeider fremover.
For egenarbeider, er det da, hva er det du fokuserer på da?
Jeg har jobbet veldig mye med silketrykk, som er en sånn, altså en grafisk metode. Skulpturer, nå har jeg laget en liten bunke med betongskulpturer, altså ting som jeg modellerer i leire, og så lager jeg silikonformer og støper figurene etterpå. Malerier, diverse egentlig. Så nå jobber jeg mot en utstilling som skal være på H Gamle Prestegård på Jern til høsten, som er på en måte neste store prosjekt da.
Ja. Så gøy. Har du hatt mange utstillinger?
Ja,
det har både blitt, gruppe og solo?
Det har blitt ganske mange etter hvert, så jeg har hatt separat utstilling både på norske grafiker og tegneforbund og flere store store steder.
Og har solgt og innkjøpt og sånne ting også?
Ja, heldigvis så blir det litt grann salg.
Ja, ja, ja.
Så det er jo ikke fryktelig ofte at billige kunstnere blir steinrike, men
nei.
Det går rundt i hvert fall.
Ja, jeg skjønner. Men hvis man vil se litt arbeider, er det beste hvor på din webside?
Ja, den er litt sånn halvoppdaterte hjemmesiden, larskjertande.com.
Ja, jeg var på den, og det var blant annet jeg snakket om, det var en adresse der som var borti gamle byen et sted, hvor du kanskje har hatt et atelier tidligere. Så jeg var sånn, er du der? Nei, der har jeg ikke vært på lenge.
Nei, der
har jeg ikke lenger. Ja. Nei, men jeg skjønner, også oppdatere websider. Jeg er selv skyldig i å ikke være god på det.
Så, Nei, noen der Instagram-konto som er litt sånn, veldig rart å lage litt sånn blanding, liksom blanding av løping og kunst.
Ja,
men
jeg
har prøvd å lage en kombo.
Er det noe... Altså, du snakket om ta litt, du er opptatt av natur og ta litt bilder når du løper og sånt, men er det, hvordan flyter de to tingene inn i hverandre egentlig? Er det noe der?
Sånn kunst og løping?
Ja.
Jeg vil jo definitivt si at begge dele er liksom to typiske ting som etter hvert blir bare en sånn livsstil og en del av deg selv som det er veldig vanskelig å tenke seg å ikke gjøre en av de to delene lenger, på en måte. Begge deler blir liksom en sånn del av kroppen din som du mister en av dem, eller føler som å liksom miste en arm eller et eller annet, jeg vet ikke helt. Men
det er en del av identiteten, kanskje?
Ja, definitivt. Det gjør absolutt det, altså. Jeg føler jeg har fått helt sånn sinnssykt mye igjen for begge deler. Den der, jeg kunne aldri vært utenom denne kreative delen av meg. Det er på en måte hele personligheten min. Mm. Og det er også at det kombineres jo veldig fint med nettopp der og tur i skogen. Nei, jeg har ikke noe sånn A4-jobb hvor jeg må være på jobb fra 9 til 4 eller, så jeg kan jo nettopp stikke ut og løpe fra 3 til 5 og ta noen timer på kvelden i scenen.
Ja, eller om morgenen, som du nevnte, at du kan ta det. De fleste har jo sånn langtur søndag.
Ja, ikke sant.
Fordi at da, men ofte det er det som har blitt litt av min utfordring, at da er det jo ofte familie, liksom. Altså bare sånn, en stund var jeg så ensidig at liksom det måtte jeg jo bare, når jeg trente maraton og sånn, da måtte jeg ut på de langturene på søndag. Men jeg også har hatt dager hvor jeg bare sånn, ok, i dag passer det at jeg bare stikker enten tidlig, eller at det blir liksom, ta litt sånn tidlig.
Ja, ikke sant? Og så er det mange som løser det med å stå grytidlig og liksom få løpt et par timer før resten av familien står opp.
Ja.
Men etter jeg har hørt den forrige podcasten din om restitusjon og slike ting, så er det ikke nødvendigvis at det er sånn god idé på sikt heller. Så,
Nei, ikke hvis ikke man kommer seg sånn fryktelig tidlig i seng. Nei,
ikke sant?
Så skal du ha 7-8 timer til det første her, så er det jo litt sånn. Ja. Nei, jeg har for så vidt også likt å løpe om morgenen, men siste året har vel prioritert søvn. Hvis ikke jeg våkner av meg selv, så vet jeg klokka ringer, så det greit det. Det noen som setter på klokka og har masse morgenrutiner, men for meg det viktigere å bare være litt sånn utvilt, egentlig. Da funker alt mye bedre. Så ja. Ja. Men ja, så det var litt av kunstnerskap, vi kan hoppe litt, men det er så at du løp nå, som vi var så vidt inne på, Soria Moria og Verdensende, fortell om det løpet.
Den var det vi skulle tilbake til.
Ja, vi skulle tilbake til det. Ja.
Ikke sant?
Mm.
Dette var jo egentlig sånn løp som jeg hadde også hadde planlagt i fjor. Mm-hmm. Og så ble det noe tull, så det skar seg. Men jeg fikk heldigvis byttet til i år. Mm-hmm. Og tenkte at det var et av mine sånn hovedløp i år, som hvis vi kan nevne et par liksom X-Raid, som er om, ja. Nå, om en uke.
Mm.
Så jeg var litt sånn, tenkte kanskje dette Soria Moria var liksom litt tett på å løpe så langt.
Mm, en måned mellom.
En måned mellom.
Mm.
Men igjen så tenkte jeg at, ok, jeg kan jo bare starte, og så kan jeg se, og liksom, ved det minste tegn på å bli sliten, så er det jo bare å stoppe.
Mm. Det kan man i hvert fall tenke.
Ikke sant? Og så kommer man jo på start, og så er altså jeg elsker jo sånne startområder.
Ja,
bare masse sånne folk som ser kjempesporty ut med flotte treningsvester og selvlysende klær og alt er bare sånn alle er kjempegira.
Tidlig om morgenen der.
Ja, og jeg også ble jo selvfølgelig da revet med, ikke sant? Mm. Og så skuddet går og bare full av futt og bare oi, løper jeg går i. Så, men planen var egentlig å ta det ganske sånn, ta det rolig og se hva som skjedde. Fant jeg en liten sånn gjeng som man ofte gjør på de der lange løpene, som er sånn supertrivelig. Og sånn småskravler litt og løper litt sånn fram og tilbake. Og kjente jo egentlig at det gikk liksom litt fortere enn jeg hadde planlagt. Men samtidig så kjente det som jeg ganske sånn bra tempo. Så fortsatte egentlig bare. Jeg vet ikke, dette gjelder kanskje mer sånn for noen har sagt at på et sånn lang løp, ja, du kan jo like gjerne begynne fort. Du kommer jo til å bli sliten følelsiden uansett. Mens andre har sagt ja, du kan ikke starte rolig nok. Så det er liksom to forskjellige måter å starte der på. Men det gikk nok litt fortere enn jeg hadde planlagt i hvert fall. Men god flyt og kjempespennende altså løype til å begynne med. Vi var jo oppe på Kolsåstoppen og flere andre fine steder. Så
er det mange sånn checkpoints der også? Er det hvordan funker det?
Det var flere enn jeg var vant til. Så det var vel cirka par, tre mil mellom hvert da. Og så var det veldig deilig sånn halvveis på Hanekleiv er det vel det til, hvor du kunne ha sånn dropback med noe tørre sko og sokker og sånne ting. Her også så begynte det jo i regnvær, så det var jo liksom søkkvått de første fire timene. Noe som passet meg helt utmerket.
Jeg
foretrekker faktisk å løpe når det er litt sånn kaldt og kjølig kontra solsterk. Men,
og du har vært igjennom Madeira, så det er liksom du har blitt
herda. Jeg ble herda her. Og et par andre løp også som har vært helt sånn pyton der. Og jeg vet at så lenge det ikke blir to varmegrader og jeg løper i singlet, så er det ok.
Ja. Det handler om det.
Nei, jeg hadde en kjempefin tur, og møtte jo en kar der som heter Rikard Tollefsen. Han må jeg si hei til. Han er fantastisk fin fyr. Vi bare fant sånn skikkelig bra tonen. bare gasset rundt og pratet tull og tøys. Mm. Jeg stoppet litt grann, han løp av gårde, jeg tok han igjen, sjekkpunkt, jeg løp av gårde, han tok meg igjen, hørte han klakk, 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 hørte jeg staven hans bak meg, visste at han tok meg, så var det bare sånn supertrivelig, vi pushet hverandre på en helt sånn der fantastisk bra måte. Mm. Så når vi kom til Drammen, så var det vel noen som sa at vi var på sånn 15. plass, eller noe sånt. Ja, ja. Altså, jeg fikk jo en sånn sjokk. Jeg har jo alltid vært vant til å løpe litt sånn godt bak i feltet.
Mm. Hvor mange er det som starter?
Det jeg lurer på om det var 120 som var til start.
Mm.
Så, så, men altså, igjen, jeg, det der med liksom plassering har egentlig aldri betydd noe for meg før.
Mm.
Men jeg synes det var liksom litt sånn gøy, men så, samtidig så ble jeg litt sånn shit, femteplass, det var jo veldig, veldig langt foran. Dette kan jo umulig gå bra til mål.
Mm.
Det var nesten litt sånn der stressa. Samtidig så var det litt sånn gøy for en gang skyld, altså fordi at jeg nå har løpt flere sånne ganske lange løp.
Mm.
Hvor jeg vet at jeg kommer i den der bølgedalen hvor alt føles dritt, og jeg vet at jeg kommer opp igjen og får det ok igjen.
Mm.
Jeg vet at det går sånn og sånn, så det var egentlig gøy å bare teste og pushe litt grann hardere enn jeg har pleid å gjøre. Og se at det funker da.
Mm.
Hadde jo hele tiden litt den der tanken om at det kanskje ikke holdt. Men vi fortsatte.
Mm.
Og han, Rikard og jeg, og da var det en annen hyggelig kar også, som jeg løp frem og tilbake med. Løp gjennom natta, kom jo til Tønsberg, litt ut på morgenkvisten. Hadde passert til noen, enda noen flere folk, og fortsatt så kjentes ting sånn tålig greit ut før. Altså, rett etter der så kom det vel en sånn ordentlig sånn smell.
Mm.
Og jeg bare kjente at kroppen bare visna helt.
Oi.
Det har vel egentlig bare skjedd en gang før.
Ja.
Løp Tromsø Sky Race, der Hamperokken.
Mm.
Var litt siden. Det var første gangen jeg bare kjente på en sånn hvor du bare konker helt ut.
Mm.
Så dette var gang nummer to. Men visste også nå at det kan komme seg fra dette her også.
Mm. Hvor langt er det i løpet
nei, nå,
da?
Nå hadde jeg jo løpt sånn type 12 mil da, som gikk egentlig veldig bra.
Mm.
Og det kjentes ordentlig møkk, og han og Rikard også, så jeg bare begynte å bli tålig sliten. Men vi holdt mot oppe begge to, labba gårde. Det var kanskje 2 mil igjen. Da skjedde det vel noe som ikke har skjedd før, og det var at jeg var så drittlei av å løpe.
Mm.
Og så jeg bare tenkte, hvorfor har jeg gjort dette her? jeg så ingen grunn til å fortsette helt tatt. Jeg bare tenkte, herregud, det er sånn lattelig. Jeg har vært ute i 21 timer eller noe sånt, og bare hamret rundt her, og nei, det var helt... Så ingen lys i tunnelen, prøvde å tenke på kjæresten min, og prøvde å tenke på bikkjene mine, og alt som var. Så jeg fikk den geniale ideen, at det eneste som gjelder nå, er rett og slett bare å komme seg til mål, så fort som overhovedet mulig, og bare bli ferdig med den dritten her.
Mm.
Så jeg klarte å mobilisere noen krefter, når det var 2 mil igjen, som... var litt sånn overraskende, for det var mer futt i beina.
Mm.
Så jeg tror faktisk jeg hadde min beste pace de siste 2 milene av da
det er sterkt.
Disse 100 miles greiene. Ja. Så, ja.
Det er sterkt. Og da så du det på tid, eller? Har du klokke? Tar du deg recorder og alt det?
Ser på tid og klokke og sånne ting. Ja. Han godeste Rikard begynte jo sånn, når det var et sånt par mil igjen, å gire oss opp litt på at det var liksom kanskje klarer det under 24 timer hvis du liksom speeder opp litt.
Hvis du speeder opp litt.
Det er også en sånn der motivasjon som er liksom overraskende for meg at jeg liksom beit på da. Ja. Ja, 100 mars på under 24 timer, det hadde vært like kult da.
Ja, visst. Hvis du har vært på sånn 30 før, så er jo det en stor stort skritt.
Ja, jeg kom i mål på Rondane 100 på 29 timer og 59 minutter.
Oi, ja, så har du klart en 30 i hvert fall. Ja. Bare det er imponerende, spør du meg.
Mm. Nei, det var gøy.
Så da var det, det var krefter, siste to mil.
Ja, det er veldig rart at man liksom bare mobiliserer sånne ting. Ja. Men jeg hadde ikke klart det for noen år siden, altså.
Nei.
Så jeg tror det var liksom par år ekstra med trening og sånn.
Kroppen må jo kunne tåle det. Det er jevnt greit at det er mye psykisk, men jevnt kroppen...
Jevnt og trutt.
Ja, ikke sant? Ja.
Det var faktisk to vintere på rad, så har jeg liksom klart å få løpt ganske mye gjennom vinteren også. Mm. Og det også tror jeg har vært liksom nøkkelen for meg, i hvert fall at jeg har kanskje holdt sånn 60-70 kilometer i uka gjennom vinteren.
Ja, ja, i terreng.
Ja.
Minner meg om jeg løp på Nesodden rundt juletid, var mye snø, og bare synes det var kjempegøy å bare plumpe rundt i snøen der ute.
Ja, men altså, det er tungt å løpe i snøen, altså.
Det er
altså.
Veldig tungt, altså.
Så, absolutt. Helt ut, ja. Heldigvis så er det jo ofte sånn at, altså, det er jo en del turgårde der, sånn at det er jo noen sånne løyper som ofte blir liksom oppgått, i hvert fall, sånn at du slipper å ha liksom snø til midt på legg inn hver gang, i hvert fall.
Ja, ja. Og ned i skoene. Det kan bli kaldt.
Ja, ikke sant? Ja,
men da, så da kommer dere i mål under 24 timer. Dere klarte, vi var ikke helt i mål der.
Men, han kom litt etter meg, men han kom også i mål rett under
24.
Ja.
Ja.
Nei, så det var kjempegøy, men det var liksom all takk til på en måte det der slå følge og det å ha en å motivere seg underveis, det var liksom helt sånn alfa og omega, for jeg er jo vant til å liksom daffe litt mer, altså jeg hadde helt sikkert gått litt mer enn når jeg var sliten hvis jeg ikke hadde holdt for det
kanskje litt, ja,
liksom. Definitivt
Nei, jeg tror det gjelder vel veldig mye ting i livet, at å ha noen andre som på en måte setter en litt sånn standard og pusher hverandre litt, er jo viktig som hva man driver med. Hvordan er det i kunstnerskapet? Og det er jo sånn, å være kunstner kan jo være veldig mye, jobbe veldig mye alene da.
Ja, det er faktisk det.
Så hvordan er det noe der også, hvor du liksom må sette noen standard, eller er det andre som, nå får du jo oppdrag da, noe som alltid er med på å heve kvalitet selvfølgelig. Er det noen kuratorer inne i bildet, eller er det noen sånn, er det noe rundt?
Altså, når jeg var yngre, så synes jeg det var kjempespennende å sitte i sånn atelierfellesskap, og fikk jo veldig mye ut av det å dele med andre og få input tilbake. Etter hvert nå så har jeg jo sittet mer og mer alene hjemme, og jeg må også innrømme at jeg har blitt mer og mer glad i å faktisk la være å se på andre. Altså sånn Instagram og sosiale medier og sånne ting er jo egentlig det beste du kan gjøre for å få dårlig selvtillit. Det er så mange fantastiske kunstnere og løpere og flinke folk i alle retninger. Så jeg har liksom bevisst, så følger jeg altså bare sånn lite knippe med kunstnere. Jeg har ikke lyst til å se hva folk driver med, egentlig.
For det kan du bli helt slått ut.
Ja, ikke sant? Nei, så jeg bare synes det er liksom prøve å liksom hente ting ut av mitt eget hode da, og ikke ut fra andre sitt hode, tror jeg har vært litt sånn nøkkel med de tingene jeg har drevet med de siste årene. Men det er jo, altså når du nevner kuratorer, så har det jo vært det er jo på en måte kuratorer på forskjellige gallerier, men det er veldig sjelden at det jo stort sett jeg som gjør min egen kuratering på de utstillingene jeg har. Ja.
Så de ser med på helheten at de vil ha deg som kunstner.
Ja, uttrykk, det jo så, det at ja, ja. Man blir valgt inn som den personen man og det arbeid man har gjort først.
Ja. Så ser man jo på en måte selv, du kan jo sikkert også skille hva som godt og mindre godt, da, for å si sånn etter hvert også.
Etter hvert så får man jo litt trening i det, men, men det liksom merkelig hvor usikker man blir likevel da, som kunstner, altså sånn når man ser sine egne ting, det alltid veldig sånn sårt og rart og åpent når man har utstillingsåpning og altså kommer en hel haug med folk og skal titte på arbeidet din og føler seg veldig sånn naken og jeg blir fortsatt veldig sånn overrasket når noen kjøper arbeidet min og liksom, jeg har sånn stor glede over at noen liker det du holder på med.
Ikke sant? Ja, men det gøy. Og nå, du nevnte, hva neste H, gamle prestegård?
H, det gamle du prestegård, er neste.
Men det på Vestland,
ikke sant? Du, det nede på Jæren, litt sør for Stavanger.
Men kult. Og fremover så har du nevnte X-Rid.
X-Rid, ja.
Det høres veldig sånn. Der. Teknomusikken og bare yeah, det høres litt sånn
jeg tror det er så fjernt fra teknomusikk som du kan komme faktisk.
Hvor kommer det fra?
Det er jeg faktisk ikke sikker på. Er det ikke mange som putter X inn i navnet sitt når det har noe med fjell å gjøre? Jeg har ikke bare Extreme.
Jeg har hørt om det. Men det er et sånn...
Det er et kjempekult konsept nettopp fordi de bytter plasseringen av løpene hvert år.
Nettopp.
Det synes jeg er helt sånn utrolig kult. De har holdt på i mange år, og det har stått liksom på lista mi over ting jeg har hatt lyst til å gjøre. Så i fjor så var jeg da med på X-Raid Femundsmarka.
Ja.
Så det startet på Røros, og var cirka 120 kilometer gjennom Femundsmarka. Og tilbake igjen til Røros. Digget X-Rate-konseptet, digget, og helt sånn unikt miljø, synes jeg, av de som måtte startet der. Det var mye folk som har dette som starten på sommerferien sin hvert år, virket det som. Kjempekule folk. Så det var nødt til å få det med meg i år også. Så i år er det da Ryfylke, som er på Sørlandet. Så det starter på et sted som heter Tau, rett utenfor Stavanger. Så er det oppe i fjellene rundt omkring. Tror det var en sånn type 6000 høydemeter.
Ja, men så jeg så vidt på det.
120 kilometer.
Veldig mange høydemeter.
Inn Lysefjorden og Preikstolen. Og...
Ja.
Wow. Ja. Så det er med litt sånn skrekkblandet fryd. Man
tar på seg en sånn. Men du har, jeg vet at du løper en del høydemeter, for at jeg husker, for jeg er med i den, med både Strava løpegruppe og Facebook med Nesodden Trail Runners, og der var det en sånn høydemeterkonkurranse her. Og da var det du som... stakk av med flest høydemeter på, om det var en måned kanskje, eller en tre uker.
Det var i mai.
I mai var det, ja.
Stemmer det?
Eller april kanskje?
April var det
sikkert. Sikkert.
Nei, det var sikkert det.
Ja. Og det var deg som løp flest høydemeter, og det er bare på Nesodden fikk du en 5-6 tusen på en måned, tror jeg.
Det var vel kanskje 3 tusen i uka i hvert fall.
Ja, og det var mer. Så det var mer da, i løpet av en måned.
Ja, det var kanskje 12 000,
ja, det må det ha vært.
Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt. Yes. Men,
så vet jeg at det er, jeg ser at det er en del, når du snakker om intervaller, den bakken, den slalombakken der, den skibakken, ja. At det er en greie å løpe opp den, opp og ned den. Jeg fikk med meg noe nylig, så var det virket som Siri som du nevnte.
Jeg vet ikke helt om det var en greie, men hun... Siri, som jeg har løpt en del sammen det siste året, hun skal også være med på X-Raid. Så jeg tror det var hennes
så kanskje,
på en måte trening til X-Raid, og løpe opp og ned slalombakken i hvor lenge har jeg? Tror hun holdt på i 6 timer eller sånn. Tror det ble godt over 3 mil og mange, mange høydemeter. Så det var veldig bra. Nei, så jeg stod opp litt tidlig den morgenen og ble med henne et par timer for å gi litt, ja, det var litt for å gi litt motivasjon og
det var flere, tror jeg,
litt,
som
var... støtte henne litt.
Kult.
Så det var hyggelig.
Ja. Så X-Read, og så du enda et prosjekt, Stranda, var det det så?
Stranda Fjord Trail Race. Det er også igjen, altså jeg velger jo gjerne løp som kanskje ser litt sånn spektakulær ut. Det også er jo et løp som rett og slett så altså sånn visuelt helt spektakulært ut, men det så jo også helt sånn brutalt ut med høydemeter og sånn. Så, men altså, ja, det ser så sinnssykt kult ut, så jeg bare nødt til å melde meg på og bare se hvordan det går.
Når går det?
Det er i begynnelsen av august, da er det 5. august ish. Ja, det må sjekkes opp, husker ikke helt.
Ja, mens X-Read er, det er snart begynnelsen av, det var en uke til, så da snakker vi om vi sitter midt i juni her nå. Så.
Det er siste helgen i juni, hvert år.
Det begynner jo ferie og sånn snart da. Hvordan er det med ferie på deg som på en måte ikke opparbeider 5 uker og feriepenger og sånn? Tar du det litt sånn det kommer, eller?
Nå bor jeg jo sammen med noen som, som faktisk må bestemme ferie da. Det blir i hvert fall 1 uke på fjellet med kjæresten og bikkjene, hvor vi skal sove i bilen og telt og bare gå på fjellet. Rett og slett også. Jeg er jo litt grann spent. Kjæresten min har familie i Hellas, så vi skal faktisk 2 uker til Hellas for å besøke familien der og sånn. Så da skal jeg ha med ungene mine.
Hvor i Hellas er det?
Det er vel 1 time nord for Aten. Så jeg har faktisk sjekket ut litt. Jeg var veldig, veldig bekymret for at 2 uker i Hellas betyr minimalt med løping. Men funnet noen fine fjell der. Så jeg tror kanskje jeg skal
du må få trent,
se om jeg får klatret noen fjelltopper der også.
Kan
faktisk
bli varmt, selvfølgelig. Det kan det.
Ja, ja, altså det er jo helt sinnssykt varmt der i juli, rett og slett.
Det er det varmeste Europa.
Så jeg er liksom rett og slett nødt til å stå drittidlig for å overleve, tror jeg.
Ja. Jeg var også, som jeg sa, nettopp på Tenerife. Hvis jeg skulle løpe, så måtte det være tidlig. Det er noe med, det er veldig langt sør, og så sola stod, jeg ble overrasket, sola var sånn midt på dagen, så sto den faktisk i Zenit. Jeg var sånn, altså, rett opp, jeg bare så ned på skyggen min, var rett under meg.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo døft for meg som har mistet håret midt oppe i hvert fall.
Ja, du må ha en sånn, du må ha noe på toppen av meg. Ja, men det høres ut som en bra, du har planen lagt. Er det noe mer vi ikke har fått med oss her nå, som
burde nevnes? Nei, planen var jo å skrive noen stikkord, men så langt kom vi aldri.
Nei, jeg har skrevet noen stikkord også. vi har vel snakket om det, men holdt på å si, vi startet til i dag. Vi gjorde det. Vi har en god timestid.
Det er jo jeg nysgjerrig på, og det var egentlig... Hvorfor duker det opp på radaren din?
Du, nei, det er litt sånn, det er mange som dukker opp på radaren min. Det kan være sånn flere ting. Siden jeg hadde møtt deg, så får man litt sånn følelsen av personen, og så er det dette med å være kunstner, som er interessant, og løping, og litt sånn innfallsmetode, og så jeg du hadde løpt. Jeg var veldig imponert og så at du hadde løpt sub 24 på den Soria Moria. Ikke det at man må ha løpt noe imponerende for å liksom snakke med meg her. Og, ja,
men jeg er faktisk litt imponert selv til være 1 år unna 50 år. Og så
det, ikke sant? Og det er jo
er fortsatt litt futt i gruppen.
Ja, ikke sant? Og det er liksom morsomt for meg, for det virker som vi har begynt å løpe litt sånn samtidig. Jeg har holdt på liksom like mange år. Jeg har jo ikke løpt like langt som deg, men jeg ser jo det at liksom jeg liksom litt sånn ferdig med kanskje å sette de rekordene. Ikke fordi jeg ikke tror jeg ikke kan lenger, men det fordi at motivasjonen ligger andre steder og sånn. Og prioriteringer skifter. Ja. Nei, så det var vel det også. Det var vel derfor jeg tok kontakt med deg. Ja. Så det gøy at du kunne sette oss ned.
Veldig hyggelig. Jeg kan ikke helt se for meg at man skal liksom sette seg som mål og løpe maraton på 2.30 og bare ha morsomme treningsøkter.
Ja, ikke sant. Det er knallhardt å trene til det. Selv om jeg har snakket nylig med min gode venn Stig, som skulle løpe på 3 timer. Vi lagde faktisk en episode på det som jeg bare har lagt på Patreon, men han også trener jo ikke strukturert på den måten. At han løper frem og tilbake til jobb, og så legger han inn, du vet, altså litt sånn fartslek også. At det er litt sånn...
Så tror jeg veldig mye, veldig mye lærer man seg jo underveis, altså bare ved å være mye i skogen, ikke sant? Altså man kan jo lese seg opp på liksom steg og stegfrekvens og alt mulig sånne ting, men altså er du masse ute, vil ikke sånne ting komme litt sånn av seg selv?
Det er akkurat når det gjelder skogsløping, så kan man ikke lese etter noe som helst, vil jeg påstå. Så det er det å være mye ute i skogen, noe jeg skulle ønske jeg kunne vært litt mer. Så det er liksom ulempe med å bo her vi sitter nå, da jeg vet du har bodd rett over gata, så altså, at jeg får jo ikke så mye sted som jeg skulle ønske.
Det var før jeg begynte med løping,
ja. Et annet liv.
Ja.
Livet før løping, ja.
Men altså, hemmeligheten kan vel også være å altså, være litt flink til å komme seg ut i helgene, da.
Det kan det.
Vet ikke, altså sånn, selv om man har sånn småbarn eller barn og sånne ting, altså bare få ut fingeren og komme deg ut et eller annet sted. Det, Oslo er jo midt i smørøy for
det,
å...
Det er det.
Det er jo bare er et par timer av gårde, så har man jo fine steder.
Knapt det, ikke sant? Altså, det er jo bare å... Jeg har snakket
altså, Nordmarka er jo helt sinnssyk, så...
Lillemarka er liksom veien rett inn her, og Nordmarka for så vidt. Så det er jo, men det, for meg så blir det jo en del sånn at det blir mest i det sommerhalvåret da. Og så er jeg på Nesodden om sommeren, gjerne i flere uker i strekk, og da får jeg mye. Så nå må du vise meg noen stier altså, der da.
Jeg har
jo
blitt, absolutt. Nå tror jeg ikke det er mange stier på Nesodden jeg ikke har løpt.
Nei, jeg også har blitt mer og mer kjent med året, og så har jeg, etter at den Ripple Run ble en side hvor man kunne arrangere sånne løp, hvor man løper de løypene, så har jeg jo testet ut noen av de litt lengre. Blaze
Cup.
Blaze Cup på Nesodden, så i fjor så løp jeg vel noen av de, pluss den som var sånn, den lengste løp var en 22, jeg fikk ikke løpt den 45 runden, men kanskje i år altså.
Den par og 40 kilometeren tror jeg er ganske fin.
Den er nok fin.
Eller altså, jeg har løpt den flere ganger. Den tar deg på en måte med på en sånn runde på Nesodden hvor den gir deg på en måte alt da. Du får både liksom kyststi og strandhus og sånne ting. Du får det hevevis av trapper og trappetrinn på Oslofjordsiden av Nesodden. Du får kjempefine flytstier.
Veldig bratt på den siden, faktisk.
Flytstier og røtter og furuskev. Og på andre siden så får du helt motsatt, hvor du kommer inn i eikeskog og mer sånn myk løvbunn og svaberg. Og, ja, det er egentlig veldig, veldig variert.
Det er veldig variert.
Terreng, så det er kult.
Veldig øde også på midten når du kommer litt sør. Det er liksom forbausende hvor øde det er. Og jeg løpte også, plutselig var jeg midt inne på sånn gårdstun og masse bikkjer. Og liksom. Jeg bare, hei, unnskyld, jeg skal bare gjennom her. Det var en også jeg løp hvor jeg kom, hvor det var sånn faktisk, det er første gang jeg snudd, hvor det var en sånn privat, veldig sånn privat eiendomgreie da. Så Nesodden har mye, mye forskjellig.
Ja.
Er du på Tangen der, så er det jo veldig sånn boligstrøk og nært båten og sånn.
Ja, definitivt, men det er jo altså, du trenger ikke å løpe mye på vanlig vei for å få en, altså, jeg hadde laget en løype for litt siden som var, altså den var 50 kilometer eller noe sånt. Jeg måtte vel kanskje krysse veien 3 steder eller noe sånt, eller så får du løpt bare på sti.
Ja, det er mye sti der, det er fint.
Da havner jeg nesten til Drøbak, men altså det, det er jo masse svære, fine skogsområder der.
Mm. Ja, det det. Jeg ser også, jeg har merket noe som litt trist selvfølgelig, at de har hugd mye skog, men det jo oppe rundt der med inn bak bergebanene der. Det var liksom veldig samme snau hogst.
Ja. Ja, det skjer jo sånn fra Titland. Så,
det gjør det. Ja.
Oppdager rett som er sånne fine sånne grønne lunger som er liksom kanskje noen av de favorittstedene du liker å løpe gjennom sånn.
Mm.
Det punktet du gleder deg til å løpe, og så plutselig en dag så er det liksom snausa ned.
Ja.
Men det så vokser opp igjen, og så
det
kommer
det
noen
nye steder.
Men
det føles steder, bare så brutalt da. Når det ser plutselig sånn ut.
Ja, samtidig jeg klarer å, hvis man klarer å liksom snu det litt, og et par av de der hoksfeltene er jo faktisk noen av de liksom åpne stedene hvor hvis man løper litt sånn tidlig kan oppdage altså sånn spennende dyr og fulliv, altså det er mye ting som skjer i de hoksfeltene også som
Ja, men det sant, det alltid forandring. Ja, men kult, da ses vi sikkert på Nesodden i sommer, bortsett fra når du
cool.
på ferie. Så takk for at du kom. Og lykke til med X-Read. Skal følge deg. Du kanskje på Strava. Finn deg på Instagram og Strava hvis
Ja, det noe Strava opplegg,
ja. Du logger det i hvert fall. Ja.
Jeg logger Strava, synes det er gøy å se sånn cirka hvor mye jeg løper, men det er omtrent det.
Ja, ikke sant. Ja, men takk skal du ha, Lars.
Cool. Takk. Ha det.
Hei.
Det var Lars Aurtande og meg her i Tid og Lyst sitt studio på Grønløkka i Oslo. Det et flott studio å spille inn i. Dempet og isolert som det Tusen takk til Pia Pedersen, som driver Tid og Lyst, og huser også nå Kaptare Podcast. Det blir en episode til før jeg tar ferie med min familie i begynnelsen av juli. Har en avtale i slutten av denne uka som jeg nå sitter her. Håper det går i boks, så har jeg også en episode allerede lagret som trengs å settes litt mer inn i kontekst. Den blir på engelsk faktisk, jeg skal komme tilbake til det. Det fra en av mine reiser som jeg nylig gjorde til Spania, med en mann som absolutt kan løpe, og løpt blant annet Marathon de Sable, men det skal handle om litt andre ting. Så inntil videre, ta vare på dere selv, nyt sommersolen, ha fin ferie til alle som hører dette i ferien. Legg fra dere telefonen, feeden, ta fram en god bok, les og bare drøm dere bort, og så høres vi av snart igjen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.